Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
Să vorbim azi despre munca în România, doamnelor și domnilor. Despre ce înseamnă să muncești și ce înseamnă să angajezi pe cineva în țara noastră. România se confruntă cu o criză din ce în ce mai dură de forță de muncă. Iată trei știri doar din ultima săptămână. Prima. Practic toate hotelurile și restaurantele de pe litoral care vor deschide afacerea pentru mini-vacanța de 1 mai au deficit uriaș de angajați de aproximativ 50%. Federația Patronatelor din Turismul Românesc susține că a tot fost lipsă de personal în ultimii ani, dar anul acesta e cea mai gravă situație de la Revoluție încoace. Președintele acestei federații și de altfel cel mai mare investitor de pe litoral, Mohamed Murad, spune că hotelierii nu mai găsesc cameriste nici cu un salariu net de 500 de euro la hotelurile de 3 stele, plus taxe, plus mâncare, iar un bucătar bun nu acceptă un salariu mai mic de 3000 de euro. De disperare o să ajungem să angajăm tractoriști pe posturi de bucătari și cameriste, se plânge acest om de afaceri, citat de site-ul profit.ro. Consecința? Servicii mai proaste pentru turiști și mai multe afaceri închise. A doua știre. Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii cere guvernului să elimine limitele puse la importul de forță de muncă din afara Uniunii Europene. Anul acesta, în România, pot fi angajați maximum 7000 de muncitori non-UE. În România. O creștere cu 1500 de locuri față de anul trecut. Investitorii consideră că aceste limitări sunt totalmente nejustificate în condițiile în care ei estimează că deficitul de forță de muncă din țara noastră depășește 500.000 de angajați. A treia știre. Patronii firmelor mici și mijlocii cer guvernului să taie ajutoarele sociale pentru românii abzi de muncă. Potrivit acestor antreprenori, multitudinea de ajutoare sociale descurajează munca și nu ajută niciun fel economia. Interesant că, din punct de vedere statistic, România are o rezervă de 4 milioane de oameni abzi de muncă, dar care nu sunt salariați. Adică doar 4,8 milioane de persoane, dintr-un total de 8,8 milioane de oameni care formează populația activă, au statut de salariat. Rata de angajare raportată la populația aptă de muncă fiind astfel de 55% la nivel național, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, citate de Mediafax. Pornind deci de la această stare de fapt, vă invităm să ne sunați la 0372 069 599 dacă ați plecat din România la muncă în străinătate. Să ne spuneți în ce condiții v-ați întoarce pentru un job aici, de pildă, sau de ce nu v-ați întoarce. Sunați-ne dacă sunteți antreprenor, patron al unei afaceri mai mici sau mai mari și nu găsiți angajați. Sau ce faceți ca să-i găsiți și mai ales cum faceți să-i păstrați după ce îi angajați. Sunați-ne dacă sunteți un angajat nemulțumit de locul dumneavoastră de muncă și ați vrea să-l schimbați. Sau dacă sunteți fără loc de muncă și ați vrea să vă angajați și nu găsiți, în ciuda a ceea ce se spune că e nevoie peste tot de oameni gata să muncească. Sau sunați-ne dacă ați refuzat unul sau mai multe locuri de muncă, să ne spuneți de ce. Pe fiecare dintre dumneavoastră o să vă ascultăm și o să vă întrebăm și cum credeți dumneavoastră, din poziția pe care o aveți, că poate fi rezolvată criza de forță de muncă din țara noastră. În studio, partenerul meu de emisiune, domnul Cristian Tudor Popescu, scriitorul și gazetarul, bună ziua! Domnule Popescu, v-aș întreba ce înseamnă pentru dumneavoastră un loc bun de muncă? Ce definește un loc bun de muncă? Ceva care să vă mulțumească, să vă satisfacă?
Un loc bun de muncă înseamnă, în primul rând, să muncești cât mai puțin, chiar deloc. Acesta este criteriul fundamental în alegerea unui loc de muncă. Apoi vine salariul. Atenție, salariul vine pe poziția a doua. Pe poziția întâi este munca cât mai puțină.
Așa.
Da. M-am confruntat cu acest aspect de-a lungul timpului, cât am angajat și eu.
Vedeți că v-am întrebat ce înseamnă pentru dumneavoastră un loc de muncă.
N-are nicio importanță ce înseamnă pentru mine, sau dacă vreți, ce înseamnă pentru mine un loc de muncă în urma experiențelor pe care le-am trăit, angajând sau încercând să angajez niște oameni de-a lungul timpului.
Ca redactor șef și director de ziar.
Și director de ziar. De-a lungul timpului am avut atâtea și atâtea situații în care aveam la, de pildă, la difuzare. Că ziarul nu doar se scrie, el trebuie să fie și distribuit. Și acolo e rău. Posturile aveam nevoie neapărat la oameni. E adevărat, serviciu de noapte, 12 cu 24, muncă destul de dură acolo, dar nu era vorba de mină, nu? Și un salariu, domne, nici mare, nici mic, un salariu care se lua pentru asta. Venea câte un ins, veneau mai mulți, nu foarte mulți. Domne, astea-s condițiile? A, și clac, trebuie să mă scol să așa, de, și, a, și cât îmi dați? Păi, na, nu, domne, e greu, domne. Mm. Păi, domne, eu credeam că în data ai nevoie de un loc de muncă. Că nu ai unde să muncești, că ai o familie de întreținut, că ești într-o situație foarte dificilă și ai nevoie de un loc de muncă. Nu, domne, e greu. Și pleca. Domnule Petreanu și stimați European FM, România nu a trecut printr-o criză adevărată până acum, din 89, economic vorbind, din 89 și până acum. Nu s-a ajuns în situația să conteze un job, să conteze o slujbă, un loc de muncă, să aibă greutatea pe care o are în țările care au trecut prin crize adevărate. Adică, domnule, dacă nu găsesc de muncă, mor de foame.
Dar credeți că mai e posibilă sau mai e posibil un astfel de tip de criză economică despre care vorbiți, așa cum a fost, să zicem, marea criză din interbelic în Statele Unite, când se murea de foame dacă nu avea un loc de muncă? Credeți că mai e posibil în Europa așa
nu,
ceva?
Nu mai e posibil la nivelul acesta, dar poți să ajungi la limita excluziunii sociale. Nu mor de foame, dar ești ultimul om. Ești redus la o supraviețuire minimală. Și aici intervine problema, după părerea mea, fundamentală. În România există această filozofie: mai bine stau de pomană pe bani puțini decât să muncesc pe bani ceva mai mulți. Deci, dincolo de ce v-am povestit eu ca experiențe personale, astăzi aud de tot felul de astfel de situații în care îi se oferă persoanei 17 milioane ca să muncească și persoana ia un ajutor de 7 milioane ca să stea acasă și presupusă a căuta un loc de muncă. Ori acest ajutor, și firește că preferă să stea acasă pe 7 milioane în loc să muncească pe 17. Această problemă, această filozofie este cea care creează, după părerea mea, dificultățile cu forța de muncă de acum. De aceea am șarjat mai devreme în introducere la emisiunea noastră, când am spus că ar trebui să devină munca obligatorie ca pe vremea lui Ceaușescu. Pentru că există această mentalitate. Deci, o primă măsură, eu aș vedea tăierea, într-adevăr, cum spuneți acolo că cer antreprenorii, ați spus dumneavoastră, în știrea a treia, tăierea masivă a ajutoarelor. Pentru că ajutorul de șomaj este gândit în economia capitalistă să te ajute să supraviețuiești câtă vreme tu dorești să muncești și ai și calificare și nu-ți găsești loc de muncă, dar tu cauți pentru că vrei să muncești. La noi a fost transformat într-un mod de viață. Să trăiești din ajutoare, din diverse tipuri de ajutoare, fără să mai ai vreo intenție să muncești vreodată.
Aș vrea să precizez aici că, de fapt, numărul celor care primesc direct ajutor social nu este chiar atât de mare în România. Însă e un sistem complex care, cum să spun, oferă ajutoare sociale și pe alte căi, chiar dacă nu ne place să le spunem așa. Adică, de exemplu, subvenționarea gigacaloriei în București este un sistem de ajutorare socială și care este și profund nedrept, de fapt, pentru că cei care au centrală proprie, de exemplu, plătesc gazul la prețul pieței, mă rog, la prețul care este oficial, în timp ce cei care beneficiază de încălzirea centralizată primesc căldură subvenționată, chiar dacă n-au nevoie de așa. Sau subvenționarea transportului în comun pentru anumite categorii, chiar dacă au sau n-au nevoie, tot un tip de sprijin social. Deci desființarea ajutoarelor sociale ar însemna, probabil, ceva mai mult decât tăierea, da, nu știu, a venitului minim garantat. Sunteți, ce părere aveți de venitul minim garantat, domnule Popescu? Credeți,
adică,
că ar trebui
dacă
tăiat?
E mare, nu, e mic sau trebuie tăiat?
Nu, dacă ar trebui să existe sau nu un venit minim garantat în această țară. Adică dacă ești cetățean și prin Constituție, da, statul,
da, da,
își asumă faptul că face eforturi ca să duce o viață decentă, ați fi de acord sau sunteți de acord cu ideea venitului minim garantat care a fost introdus de guvernul Năstase?
Să știți că este o gândire acum la nivel mondial, în filozofia economică mondială, există acest trend de gândire să nu mai încercăm, odată cu creșterea gradului de automatizare, de tehnologizare, să nu mai încercăm să oferim slujbe oamenilor. Că asta este, de fapt, principală problema a tuturor guvernelor din lumea asta, ci să asigure fiecărui cetățean un venit minim garantat, cum spuneți, cu care poate supraviețui și să nu-i mai ceri să muncească nimic.
Sau să nu te aștepți.
Sau să nu te aștepți să muncească. Da? E o gândire. Nu știu cât e de bună, dar există foarte serios această modalitate la nivel mondial. Deci eu aștept să văd ce spun ascultătorii noștri care vor interveni.
Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599.
Bună ziua, Traian, sunteți în direct la avocatul diavolului.
Bună ziua, bună ziua.
Vă rog, vă ascult, descrieți-ne experiența noastră.
Da, am o experiență, dar vreau înainte să vă spun că nu sunt de acord sub nicio formă să dai unui om bani degeaba. Deci nu sunt de acord să am un venit minim garantat în care eu să stau acasă și să primesc acel venit minim garantat.
Nici dacă este
îmbolnăvește o societate.
Da, nici dacă este într-o situație în care nu poate fizic munci, are o problemă, are un handicap.
Acest lucru deja se face. Vorbim aici de o situație în care un om sănătos, așa cum a zis domnul Cristian Tudor Popescu, un om sănătos, apt de muncă, ca nu cumva să creeze probleme în societate, lui îi se dă o sumă de bani. Nu este un lucru util, dar pentru că îmbolnăvim societatea respectivă. Vom avea o grămadă de bolnavi, de bolnavi din punct de vedere moral. Din punct de, nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere intelectual.
Vor înțeleg ta, ce
nu
spuneți.
Nu vor mai face niciun fel de școală.
Înțeleg ce spuneți. Știți că acordarea acestor ajutoare este condiționată de ore de muncă la cererea primăriei, în folosul comunității. Oamenii aceștia sunt puși să taie iarba, să curețe șanțurile, să măture străzile și așa mai departe.
Da, nu cred că... Da, e posibil să fie oarece... scuză acest lucru, dar tot va fi o scuză care nu va aduce beneficii. Oricum, vreau să vă vorbesc astăzi de altceva. Eu am fost angajat din 2003 ca și inginer programator. Am trecut prin diverse probleme. Nu vreau să le discut astăzi aici, pentru că aș ocupa prea mult timp din emisiunea dumneavoastră. Da. În schimb, datorită eșecului politic în această țară, eu am dat efectiv faliment, am ajuns să nu mai lucrez ca și angajat, am avut firmă, am avut faliment, am fost iarăși angajat, iarăși firmă. Oricum, okay, ideea e că m-am stabilizat, am o firmă acum, nu lucrez software, fac sucuri, pe sucuri, orice altceva.
Extraordinar.
Altceva. Bun.
Extraordinar că faceți asta, da.
Ideea este în felul următor. M-am lovit de problemele pe care le implică astăzi politicul în România și ce defavoare ne face în zona economică.
Da.
Păi pe mine, eu
da,
am vrut să îmi iau fonduri ca să pot să angajez mai mulți oameni. Am plecat la această ultimă
afacere. Stați puțin, ce înseamnă să luați fonduri? Adică să luați un împrumut.
Startup Nation, spre exemplu.
Poftim?
Startup Nation.
Așa.
Startup Nation.
Da, da? Așa.
Deci,
așa.
Vorduri gratuite.
Da.
Și eu trebuia să mă angajez.
Da.
Pe lângă faptul că m-am uitat pe stradă și nu aveam pe cine să angajez și am fost întrebat de un alt angajator. Ia zi-mi, Traiane, vrei să angajezi oameni din care au ieșit din pușcărie? Exact. Bă, ai angajat pe cineva care ieșit din pușcărie? Iar eu, după ce m-am uitat pe stradă la mine și am văzut niște hoți care au furat unui vecin al meu gunoiul, coșul de gunoi gol, am zis, speriat, nu! Doamne ferește! Cum să fac acest lucru?
Bun, stați să încadrăm un pic discuția, că aveți o experiență bogată și sunt convins. Spuneți-mi câți angajați are firma dumneavoastră, de câți aveați nevoie și care a fost...
Aș avea nevoie să elimin pe tatăl meu care este bătrân și să-l înlocuiesc cu un tânăr.
Atât?
Da, tatăl meu care este la pensie, are una, pe firma are angajat un om, tatăl meu.
Deci căutați vreți să angajați un tânăr care să facă sucuri la firma noastră. Ce salariu oferiți și de ce nu reușiți să găsiți pe cineva? Câți ați întâlnit?
Neavând experiență în acest domeniu la început, am întrebat un vecin care are angajați și a zis, domnule, la orice muncă manuală, eu îi dau 2000 de lei pe lună.
Bani
îi dau mai mână? Mult ca să vină.
Bani în mână,
da.
Așa.
Ca să vină.
Da.
Ca să vină. Și am zis, omule, eu chiar nu-mi permit mai mult de 1500. Zice, nu-ți permit mai mult de 500, 1500 salariu minim pe economie, pa la revedere, nu l-ai.
Și nu l-ați găsit.
Nu l-am găsit.
Bine.
Nu l-am tras foarte tare.
Bine.
Dar,
da.
Cea problemă nu este faptul că eu nu l-am găsit la 1500. Cea mai mare problemă este faptul că eu atunci când m-am dus la Startup Nation și am zis, domnule, vreau și eu un fond, m-au pus să mint. Uh-huh. În loc să-mi ia firma, să-mi zică, băi omule, vreau să văd și eu cât de bun ești tu, deci ce ai făcut în firma aia? Ce ai făcut în firma aia? Ai contracte? Ai oameni care muncesc cu tine? Munciți în familie? Sau te pun să minți și să zici, băi, i-am mai făcut o firmă nouă acum, repede.
Bun.
Capă de toate contractele pe care le ai. Fă o firmă nouă ca să fim curați pe acte.
Cum, vă întreb, asta este întrebarea pe care o să o adresăm tuturor celor care intră în direct. Cum credeți că se poate rezolva, pe scurt, cum credeți că se poate rezolva criza de forță de muncă în România? Dumneavoastră vorbiți din punctul de vedere al patronului.
Cu onestitate.
A cui?
Efectiv, și a mea ca patron și a statului. Ca om care verifică patronul, da? Deci,
ce, vă amendează sau ce?
Nu. Adică... spre exemplu, mie nu mi s-au dat fonduri să evoluez mai repede. Eu voi evolua oricum, că eu sunt om care muncește.
Ok. Deci un mediu de afaceri mai prietenos din partea statului. Mulțumesc foarte mult, Traian, pentru intervenție. Deci Traian reclamă faptul că statul nu are o atitudine ceva mai favorabilă pentru mici întreprinzători.
Dar mai rețin o idee. Rețin o idee foarte importantă.
Da.
Traian avea pregătire, așa cum a spus, de inginer programator.
Da.
Și se ocupă cu sucurile acum și nu are nicio ezitare să facă asta. Asta este o altă mare problemă, fixismul, care, știți că în perioada ceaușistă, în comunism, ideea de a pleca de la o întreprindere la alta, dintr-o loc de muncă în altul, era văzută ca o chestie neserioasă și dacă aveai la autobiografie, că nu-i spunea CV. Da.
Două, trei schimbări,
de astea deja era un semn de întrebare.
Da.
Și s-a transferat treaba. Ani și ani de zile, oameni care au stat prin fabrici care urmau să moară, au stat acolo luând în șomaj tehnic și fără să încerce să facă altceva, într-o meserie care nu mai avea viitor. Ori flexibilitatea asta și, la urma urmei, lipsa de aroganță. Da, bun, sunt inginer programator. Am avut o cunoștință de pildă în perioada când lucram în programare, în America, un foarte bun programator, au dat faliment, nu le-a mai mers acolo, omul s-a apucat să crească găini. N-a avut nici cea mai mică ezitare. Deci, acesta este... un alt aspect, un loc de muncă e un loc de muncă și dacă dai faliment în direcția în care te-ai pregătit, poți să faci altceva. Munca nobilează, tovarăși.
Familia regală a României organiza lupte de cocoși,
de cocoși în Statele Unite.
Deci, iată o reclamare.
Da, nu m-am gândit. Da.
Camelia, bună ziua, Camelia. Sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Doar să vă spun că nu am decât vreo 10 minute la dispoziție.
Vă rog.
Sunt chiar la aeroport.
Așa.
Pentru că vorbeați de românii care lucrează în străinătate sau care au plecat.
Da.
Eu sunt în cazul ăsta. Am plecat de vreo 15 ani.
Da.
Și inginer sunt și eu. Am făcut Politehnica, inginerie mecanică la departamentul francez.
Ok. Și ați plecat din România unde, Camelia?
Am plecat cu un stagiu mai întâi, pentru că de asta am și vrut să merg la departamentul francez. În Franța, la Toulouse.
A, deci sunteți în job.
De și din țară.
Sunteți în specialitate.
Într-un fel, da. Uh-huh. Am lucrat mai întâi într-un stagiu, după care am mai făcut un master în Franța. Pe vremea aia încă nu eram în Uniunea Europeană.
Camelia, spuneți-mi, lucrați în continuare în străinătate?
Da, într-un fel. Am lucrat 10 ani în aceeași firmă,
da.
Care este subcontractor al lui Airbus. Deci, da. Inginer aeronautic, de fapt, mai puțin mecanic sau automobile, dar inginer aeronautic.
Okay.
După care am avut și eu idei de revenit de revenire în România și am deschis o firmă.
Așa?
Aveam chiar niște proiecte de acolo, deci niște proiecte internaționale pe care aș fi vrut să le dezvolt în România.
Da.
Numai că nu s-a întâmplat. Din nefericire, au renunțat la contract, chiar dacă demarasem aproape și găsisem doi salariați tot pe la Politehnică, aveam deja un sediu eventual în București.
Păi bun, nu v-a ieșit afacerea, se întâmplă, ați renunțat așa ușor, lucrați în continuare afară?
Da, numai că m-am axat și pe alte domenii, numai pe aeronautică.
V-ați întoarce? V-ați întoarce în țară?
Să știți că am încercat chiar anul ăsta.
Și ce v-a ținut, ce v-a împiedicat?
Am fost la Tarom, de exemplu, pentru că aș fi vrut acum să lucrez într-o companie aeriană. Și m-am dus la Tarom.
Așa.
Pentru că lucram deja cu ei, fiind clienți. Și, ce să zic, când mi-au spus care este salariul în România, le-am spus, îmi pare bine că v-am văzut.
Deci a fost o problemă de salariu. Dumneavoastră voia să vă angajați ca inginer specialist într-o companie românească. Înțeleg că sunteți pe Otopeni acum. Ce salariu v-a oferit, de curiozitate?
Cred că era ceva în genul 1000 de euro.
Ok.
Și spunându-mi după aia, da, ok, aveți 15 ani de experiență, o să mai fie ceva adăugat la salariul ăsta. Fără să înțeleg prea bine ce este și cum.
Bun.
Ceva...
Nu vreau să vă rețin, deci cum credeți că poate fi rezolvată problema? E o chestiune care ține doar de salarii sau mai e și altceva?
Cred că mai este și altceva, dar în primul rând, ca să atragă, adică România să atragă pe cineva care a plecat deja din țară,
da?
Primul lucru este să-i ofere un salariu,
okay,
cu care să poată trăi decent. Nu numai în România, având în vedere că cel puțin eu am și alte obligații încă în Franța. Nu pot să las totul de azi mâine și să vin.
Și Camelia, cum ar putea fi plătit un român repatriat mai mult decât un român care lucrează aici? Nu vi se pare că e pe undeva în nereglă? Chiar dacă recunoaștem cu toții că oamenii care vin au o experiență suplimentară.
Hai, cum să zic, eu cred că astăzi, totuși în România și de fapt de mult, mi se pare că... e așa pe... Cred că salariul nu este în funcție de experiență, e în funcție de cine dă interviul, cine vine, pe cine mai cunoști. Eu nu cunosc pe nimeni la Tarom, în afară că am lucrat cu doi dintre inginerii lor, nu cunosc. Deci eu cred că depinde și de chestia asta.
Mulțumesc foarte mult, Camelia, pentru... Mulțumesc foarte mult, Camelia, pentru intervenția la Avocatul Diavolului. Da. La Tarom, să știți că se poate câștiga foarte bine. Am observat cel puțin o persoană într-un consiliu de administrație care a câștigat niște zeci de mii de euro lucrând practic două zile într-un an. Deci da, se poate plăti bine.
Și în restul zilelor și în acele zile avioanele zburau.
Da.
Decolau,
da,
și aterizau pe aeroportul Henri Coandă. Da? E, ce se întâmpla acolo a declarat directorul Taromului acum vreo săptămână, 10 zile, când a spus că schimbăm roțile trenurilor de aterizare, în loc să le schimbăm o dată la o lună, le schimbăm de trei ori pe săptămână, da, pentru că sunt gropi,
da, așa este,
în pistă care taie, distrug roțile. Da. Deci, am fost lovit în creier de această filozofie. În loc să astupăm gropile, schimbăm roțile.
Da, dacă vorbiți cu vreun pilot, am avut o conversație cu un pilot român care operează, evident, pe aeroportul Otopeni acum câteva zile și l-am întrebat, bă, așa e? Și mi-a spus, aeroportul este pilaf. Așa s-a exprimat acest pilot cu experiență îndelungată. Este pilaf. Și este nenorocire.
Asta, în schimb, salariile merg, cum ziceați la Tarom, da?
Da. Bogdan, bună ziua, sunteți în direct cu noi.
Bună ziua.
Bună ziua, vă rog.
Sunt antreprenor.
Da.
Am o firmă cam de 3 ani.
Sunteți cumva pe car kit? Vă auzim cam complicat.
Da.
Puteți să ne faceți un serviciu să luați telefonul? Ne, vă auzim, nu vă auzim bine.
Da.
Da. Haideți ca să avem o conversație ca lumea. Vă rog.
Gata.
Vă rog, mult mai bine.
Conectat.
Da.
Așa. Problema este, cum văd eu, la statul român minunat, care mi se pare complet defect.
Da.
De la început până la sfârșit ne pune bețe în roată. Nu este capabil să gestioneze tot ce înseamnă privat. Nu mai vorbesc de antreprenori, habar nu au, nici nu interesează. Fac un Startup Nation care este foarte greu, e dificil, mult prea greu să accesez niște fonduri, dar sunt, să zicem că sunt. Okay. Dar pe lângă asta, există, ne fac ajuns statul român să ne facă concurență. Eu ar trebui să angajez pe cineva când madame ea face 18 companii în care sunt 100 de omuleți plătiți cu minim 4.000 de lei sau habar.
E vorba de companiile municipale pe care primăria generală, da, încearcă să le facă pentru a prelua din serviciile care altfel erau externalizate de primărie. Doamna Firea consideră că se pot economisi bani în acest fel. Asta este proiectul.
Da. Economisim bani, atragem oameni din piață, deși aparatul de stat este imens. Când piața muncii o cere, de ce nu restructurăm aparatul de stat, care este foarte greoi, care are Agenția Națională pentru Indină, pentru meteoriți, pentru ploaie, pentru agricultură, nu știu de care. De ce nu facem, de ce nu reușim să restructurăm acest aparat foarte greu în momentul ăsta în care piața muncii cere oameni, în care noi antreprenori, în care multinaționalele cer oameni? Și am o întrebare pentru următorii ascultători, pentru dumneavoastră. Eu, o firmă de până în 5 angajați, ce ar trebui să-i spun unui angajat cu o experiență de minim 3 ani ca să-l pot angaja? Ce să-i dau? Ce ofertă?
Păi principala revendicare, știți prea bine, este un salariu mai bun.
Ok, ce înseamnă salariul? Dacă el la multinațională ia 3.000 de lei, la stat să zicem că ia tot 3.000, cât ar trebui să fie salariul la mine ca să compenseze faptul că la stat mai și stă, iar la multinațională se mai pierde prin cei 1.000 de angajați și are multe alte beneficii pe care le pot oferi multinaționalele, iar noi, bineînțeles, antreprenorii, nu că plecăm acasă cu saci de bani și nu reușim să dăm salarii. Că până la urmă asta este ideea.
Bun, deci din punctul noastră de vedere, statul concurează incorrect sectorul privat. În ce mod îl concurează?
Incorrect?
Da, în ce mod? Adică ce e incorrect în asta? Statul are propriul său aparat de administrare.
Incorrect și inconștient.
Cum e incorrect? De ce e incorrect?
În primul rând că este incorrect pentru că sunt foarte mulți angajați la stat. Și nu există, eu nu am văzut...
Deci prin sponsorizarea și susținerea ineficienței, asta spuneți dumneavoastră.
Criterii de performanță, da. Pentru că eu, dacă mă duc să iau un angajat care este la stat, vine și îi spun, ai target atât, trebuie să mergi la 20 de clienți pe lună, trebuie să mergi în 17 orașe, asta e zona ta, te ocupi la sfârșit de lună, ăsta e salariu plus comision. La stat, se duce la muncă, se întoarce, vine acasă, doarme, nu cred că, zice unul, vezi că n-ai mutat hârtia aia de ieri.
Da.
Nu ne permitem. Avem nevoie de oameni de la stat care să muncească, avem nevoie de criterii de performanță. Eu nu spun că sunt oameni care, nu spun că toți stau. Spun că sunt foarte mulți care ar putea să iasă din zona stat și să intre în această zonă.
Mulțumesc foarte mult, Bogdan, pentru intervenție. Deci, domnul Popescu, e ce spuneați dumneavoastră? Locul de muncă perfect e ăla în care nu te deranjează nimeni.
Bineînțeles.
Nu?
Iar...
Atunci e o chestie de educație și de responsabilitate față de muncă.
Și de structură economică. într-o țară capitalistă, sectorul de stat e capitalist. Aceasta e o frază care, cum să spun eu, face în clipa de față ecou, cad niște bolovani din tavan. Sectorul de stat este capitalist. La noi, în continuare, se crede, și așa se și întâmplă, sectorul de stat e socialist, nu capitalist. Într-o țară capitalistă există sector privat, există capitalism privat și capitalism de stat. Deci o întreprindere de stat, un minister, orice instituție a statului trebuie să fie organizată capitalist, după criterii de performanță, eficiență și așa mai departe. Doar că acționarul, administratorul, este statul. În rest, nu scutește nimeni sectorul de stat de principiile funcționării capitaliste. Asta însă, în România, nu se înțelege și nu se face.
Bun, așa cum așteptam, centrala noastră este plină încă de la începutul emisiunii. Vă propun să prelungim emisiunea și
sigur.
După ora 14. Bun.
Sigur.
Deci foarte vom prelungi bine această emisiune și după ora 14, pentru că sunt foarte, foarte multe telefoane. O să luăm la un moment dat o scurtă pauză de publicitate ca să nu ieșim din segment și o să revenim după aceea, dar vă zic eu când. Dorina, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rog.
Bună ziua!
Bună ziua!
N-am mai sunat de mult la dumneavoastră, dar acum chiar sunt mânată de această idee de a vă apela, pentru că într-adevăr, aveți dreptate, deci la domnul Tudor Popescu are dreptate, deci la sectorul de stat este un sistem socialist. Pentru că în alte țări, să mă ierte bunul Dumnezeu, dar acolo când ai o problemă, deci te-ai dus într-un loc și te-a rezolvat cu absolut toate problemele. Într-o oră este prea mult.
Să știți că sunt experiențe sunt experiențe și experiențe inclusiv în spațiul european. Adică dacă vorbiți cu prieteni care se află în Marea Britanie, să zicem, și interacționează cu birocrația britanică, se iau cu mâinile de cap.
Mă rog, Marea Britanie. Hai să zicem că deja Marea Britanie nu mai este în Uniune.
Ok. Spuneți-mi, precizați din ce poziție ne sunați. Sunteți angajat, antreprenor, ce?
Și.
Ia.
Și alta.
Așa.
Dar vreau să spun că deci am în spate vreo 37 de ani de muncă, deci nu e puțin.
Da.
Muncesc de la 18 ani.
Da.
Am fost muncitor, am făcut facultate la Seral,
da.
Și credeți-mă, chiar la Seral am făcut-o și chiar am muncit și făceam și ture de noapte și mergeam și la muncă.
Da.
Și am fost, trebuie să spun, am fost așa, pe timpul comuniștilor, am fost educată să muncesc. Că asta este țelul omului, de a munci.
Sunteți nostalgică. Sunteți nostalgică, să știți. Și eu am lucrat pe vremea lui Ceaușescu în fabrică și domnul Popescu și educația asta, adică erau mai mult vorbe goale în fabrica aia.
Eu nu am stat. Deci și ca muncitor și ca inginer, deci am muncit. Chiar am muncit. Dar problema este alta, că bun, la un moment dat sunt din sudul Moldovei, deci din Galați sunt.
Da.
Deci am fost nevoită să plec, pentru că aveam copii, din motive personale a trebuit ca să ies din combinat, deși mi-a părut rău, și am trecut pe mediul privat, deci unde am devenit antreprenor.
Bun, spuneți-mi ce faceți acum ca antreprenor? Povestea noastră este interesantă, dar vreau să trecem la chestiune. Spuneți-mi ce faceți acum ca antreprenor și
nu găsim oameni de muncă.
Uh-huh. În ce
nu
business sunteți? Ce faceți?
Comerț.
Ok.
Deci nu vor să muncească, pur și simplu.
Nu le dați bani suficienți, de-aia nu vor. Sunteți un patron nemilos.
Dacă ziceți dumneavoastră, sunt un patron nemilos, dar cât ca mine sunt destui.
Așa.
Care suntem așa pentru că efectiv nu ne permitem.
Deci vreți să angajați, doamna Dorina, stați puțin, vreți să o luăm
deci cu 15 milioane, într-adevăr, deci cu 1500 de lei pe lună, bani cash în mână, nu vor să muncească.
Păi ăsta e salariul minim pe economie. Trebuie să-și plătească o chirie undeva, să-și îmbrace copiii.
Dar vine și îmi spune, dar de ce nu mă lăsa să spun? Deci e mai bine atunci când îți spune în față, mai bine stau acasă cu 7 milioane? Decât să iau 1500? Mai mult decât dublu? Mi se pare că nu e ok. Și apoi, când începi să muncești într-un loc, te duci cu salariu mărit de 4.000 de lei? Nu. încep de undeva de jos. Și eu la fel am început.
Dar care e salariul maxim pe care îl dați în firma dumneavoastră?
Deci nu mai contează sincer, acum sincer, ce salariu... Sincer, este 2000 de lei. Mm-hmm. Nu-mi permit mai mult.
Da.
Nu-mi permit mai mult. La câte taxe și ni s-au băgat acum, mai ales pe salarii, deci de unde să mai scot? Păi pe un salariu la minim, pe un salariu minim pe economie, eu dau 856 de lei. Dau taxe la stat.
Da.
Pe un salariu minim. Da? Păi asta înseamnă că dețin mai mult decât unul cu venitul minim garantat acasă.
Deci, Dorina, dumneavoastră, considerați că pentru a rezolva această problemă în care nu există angajați, să fie forțați oamenii prin tăierea
oricăror altor
ajutor.
Absolut.
Bun, am înțeles. Mulțumesc. Absolut. Mulțumesc, Dorina.
Vedeți, domnul Petru?
Da. Bun, acum ascultătorii noștri sunt, iată, capitaliști veroși. Nu se gândesc la bieții oameni care n-au săracii cum să muncească. Au nevoie, au grijă, trebuie să aibă grijă de copii, trebuie să aibă grijă de un părinte bolnav. E firesc să-i sprijini. Statul e firesc să-și sprijine cetățenii.
Da, dar...
Că statul... le dă bani puțin, domnule, ne dă bani puțin.
Nu, domnule, știți ce principiu biblic ar trebui să funcționeze aici? Statul ar trebui să facă așa cum a spus Iisus Hristos. Ce a spus Hristos? Iisus Hristos în legătură cu subiectul discuției noastre de azi.
Chiar aș vrea să aflu.
Așa. Iisus a spus așa. Cui are, îi se va mai da, cui n-are, îi se va lua și ce n-are. Rog, nu chiar așa. Principiul fundamental este cui are, îi se va mai da. Ce înseamnă asta?
Ban la ban trage.
Înseamnă că dacă ești în stare să muncești și să faci ceva, atunci îți dau. Dacă nu, nu. Nu dai cuiva pomeni, nu-i dai cuiva care stă cu mâna întinsă. Capitalismul a început, știți când a început capitalismul? A început atunci când protestantismul a desființat cutia milelor. Religia protestantă a desființat cutia milelor și a spus nu ai ce să mănânci, ești sărac, ești cavai de capul tău, vino la noi, nu-ți vom da bani, îți vom da un loc de muncă, te vom pune să faci ceva și pentru asta vei primi de mâncare. Asta este ideea, deci e foarte bine ce spune doamna Dorina, nu trebuie să primească nimeni și înainte Traian, nu trebuie să primească nimeni niște bani fără muncă.
Bun, întrerupem pentru câteva minute, prelungim emisiunea așa cum am promis și revenim în 3 minute, în 4 minute, în cât. Bun, rămâneți alături de noi. Suntem din nou în direct la Avocatul Diavolului, prelungim emisiunea de astăzi în care discutăm despre criza de forță de muncă din România, pentru că centrala este plină, am decis să prelungim această emisiune. Maria este în direct cu noi, mulțumim că a stat pe linie până acum. Vă rog, Maria, care e experiența noastră?
Mulțumesc și eu.
Vă rog.
Care este experiența mea, din păcate nu este a mea, este a soțului meu.
Da.
Se vorbește atât de mult despre lipsa locurilor de muncă, dar de ce nu se vorbește și despre refuzul persoanelor care își caută un loc de muncă?
Așa.
Refuzați din diferite motive. Vă dau un simplu și unic exemplu. Soțul meu a fost director general la o numită firmă ani de zile. Acel director cu mașină de serviciu, șofer, secretară.
Maria, poți să vă întrerup o secundă numai? Se aude? Sunteți într-un loc în care este gălăgie foarte mare. Puteți să vă retrageți cumva puțin cât vorbim într-un loc mai liniștit? Vă auzim
acum,
destul de complicat.
Acum mă Da, pentru că sunt și eu la locul de muncă și aici la noi este puțină gălăgie.
Da, ce lucrați? Dumneavoastră ce lucrați?
Acum am restat.
Ceva mai bine,
în
da.
În confecții,
mi-am imaginat. Vă rog.
Așa. Deci soțul meu, ani de zile, director, mașină de serviciu, secretară și așa mai departe. Da. Vorbesc de în urmă cu 10, 15, 20 de ani.
Da.
Totul bine frumos, până când, să spun așa, acel scaun trebuie ocupat de fiind nepot și așa mai departe.
Lucra la stat sau la privat?
Nu, privat. Uh-huh. A fost dat jos din funcție, a ocupat o altă funcție mai puțin importantă.
Da.
Până la urmă, ca în orice firmă care merge bine, la un moment dat trebuie să nu mai meargă bine. Din diferite motive. Vorba aceea, care o știe toată lumea, peștele de la cap te împune.
Deci soțul dumneavoastră și-a pierdut locul de muncă.
Exact, și-a pierdut locul de muncă. Punct. A încercat să-și caute în altă parte. Este un foarte bun în logistică.
Da.
Este și jurist de meserie.
Și Și a fost refuzat. Înțeleg că nu a găsit. De ce?
De ce a fost refuzat? Asta este.
De ce?
De ce? Pentru că este super calificat pentru ceea ce caută ei.
Da, supracalificat.
Dar da, super calificat, exact. Pentru că ți se spune, trimite-ne un CV să vedem și noi cu cine avem de-a face. Uh-huh. Și când se citește pe CV-ul ăla ani de zile, director, cred că se sperie puțin și se gândesc la faptul că hopă ăsta, director, atâția ani.
Și nu poate să renunțe. Maria, nu poate să renunțe soțul dumneavoastră să mai pună asta în CV? Director și să accepte un post?
Păi și, dar să vă spun, a încercat și tot i s-a cerut un CV până la urmă. Și dacă minți în CV, în momentul când persoana care se angajează stă în față cu cartea ta de muncă și vede ce scrie acolo, cum e? Mergem pe adevăr sau mergem pe minciună?
Bă, nu e nicio problemă asta, că nu minți în plus, minți în minus. Ar fi grav dacă ai spune că ai fost director când n-ai fost. Dar dacă nu dorești să faci uz de funcțiile pe care le-ai avut și te prezinți în CV și ai toată libertatea, CV-ul îți aparține și spui acolo așa, eu sunt jurist. Punct. Asta e meseria mea. Că am fost director adjunct și mai departe, n-are nicio relevanță. Eu sunt inginer, sunt jurist, sunt economist. Vreau să muncesc în calitatea asta.
Vă rog să mă credeți că a fost refuzat de foarte, foarte multe ori. A fost refuzat de atât de multe ori, încât pe bază de stres a făcut un diabet, care momentan chiar nu-i mai permite. Sănătatea lui a ajuns undeva unde chiar nu se aștepta nimeni.
Câți ani are soțul dumneavoastră?
55.
Nu țin pomnii. Lucrează sau nu?
Momentan nu.
Nu lucrează. De cât timp nu lucrează? De câți ani?
Păi 3-4 ani de zile, ceva de genul. Mm-hmm. A încercat.
Își mai caută?
Da, bineînțeles. Dar în momentan, probabil că o perioadă nu, pentru că tocmai a suferit o amputare de gambă din, sănătatea. Diabetul care l-a adus acolo unde l-a adus din cauza stresului, pentru că a căutat atât de mult un loc de muncă, încât se refuză azi, mâine, poi mâine, peste un an, încât nu mai știi ce să mai spui. Chiar nu mai știi ce să mai gândești. Atunci întrebarea este, patronii ăștia, să le spun așa, nu vorbesc despre stat, vorbesc despre patroni. Ăștia chiar știu ce fel de angajați vor, ce experiență spui unei persoane de 20-30 de ani? Nu cred că există așa ceva. De ce nu ia pe omul ăsta care are 40-50-60 de ani, care are o anumită experiență? Îi poate învăța și pe alții.
Păi de ce nu-l ia? Credeți că au ceva personal cu soțul dumneavoastră?
Nu cred că e vorba de personal. Cred că e pur și simplu vorba de bani. Probabil se gândesc la faptul că din moment ce are CV-ul ăsta, a fost director, asta se vede în cartea de muncă. Spune, păi cine știe câți bani ne cere și
păi,
nu ne permite.
Asta se negociază și soțul dumneavoastră poate să ceară o sumă mai mică, cum e și firesc.
A cerut o sumă mai mică.
Așa.
A spus, ok, ne gândim, discutăm și vă anunțăm. Vă anunțăm când.
Da. Mulțumesc mult pentru că ne-ați împărtășit povestea noastră, Maria. Vă ținem pumnii și multă sănătate soțului. Mi-aduc aminte, acum am difuzat în urmă, cred, cu vreo 2-3 săptămâni o știre despre o firmă care a deschis undeva în vestul țării un magazin, cred că de mobilă, și unde căutau în mod special să angajeze persoane în vârstă, ba chiar pensionari, pe principiu că oamenii aceștia au mai multă răbdare și sunt mai bine pregătiți.
Și mai multă dedicație pentru muncă.
Da.
Pensionarii
sunt educați
în comunismul ăla de care vorbea Dorina mai devreme și să știți că acolo există o anume mentalitate, domnul Petre, vă aduceți aminte? A muncii,
da,
adică
așa.
În 89, ideea de libertate, care a fost gândită în multe feluri, mai puțin în acela fundamental, una dintre aceste nuanțe era libertatea de a nu munci. Asta înseamnă, ne-am câștigat libertatea de a nu munci. În 89, că ne obliga comunismul să muncim.
Da.
Da? Și s-a relaxat foarte mult o mentalitate a muncii.
Iar în privința, încă o paranteză mică, urmează Alin. Alin, numai o secundă te țin pe linie să povestesc asta. În privința experienței soțului Mariei, că a fost director, care nu era angajat ca fiind supracalificat, am regăsit un răspuns care mi s-a dat mie la un moment dat. Domnul Popescu, dumneavoastră știți, eu am fost șef de redacție mulți ani și la un moment dat am demisionat și am hotărât să încerc să fac ceva mai aproape de bazele meseriei, că n-am intrat în meseria asta ca să fiu director. Și am primit un răspuns din partea unei redacții unde mi s-a transmis nu pentru că tu ai fost șef și o să vrei să fii din nou șef aici.
Exact. Se sperie de tine.
Nu, adică serios, da. Nu mă mai interesează. Cum da. Să fac să vă... Bun, au trecut niște ani, sper că am convins că nu mă mai interesează asta. Bine, Alin, bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, onorată, diabolică instanță.
Vreau să... Superb, o să rețin formularea asta.
Onorată, diabolică.
Onorată, vreau diabolică instanță.
Pe noastră și în mod deosebit pe ascultătorii Europa FM și pe prietenii mei de pe Facebook, pe care am anunțat că voi fi în direct. Domnilor, ca să fac trecerea de la doamna care a vorbit înainte la ceea ce vreau să spun, vreau să vă spun că pe marile site-uri de joburi din Danemarca, care fac oferte de locuri de muncă, la CV-ul ai voie să adaugi maxim două competențe și două experiențe anterioare. Atât.
De ce? De ce? Adică care e logica?
Pentru că ei consideră că trebuie să alegi ce e mai bun din ceea ce poți tu să oferi, nu să faci un pomernic.
Dumneavoastră sunteți, lucrați în Danemarca acum.
Eu lucrez în Danemarca de 4 ani de zile. Am plecat din România în momentul în care, din postura de inginer pe parte de electromecanică, la o firmă de construcții la care lucram atunci, am fost pus să semnez niște avize pentru deconturi și niște lucrări care nu s-au executat. Și am spus până aici.
Păi de ce ați plecat în Danemarca? De ce nu v-ați mutat la altă firmă? Că se mai întâmplă să fie firme cu patron necinstiți sau cu șef necinstiți, pleci de acolo, chem poliția, nu știu.
Să fiu sincer și onest până la capăt, pentru că am putut. Aha. Și pentru că am avut oportunitatea. Și pentru bani.
Ok. Ce a însemnat pentru
prea
bani?
Prea mult o dăm pentru un salar mai bun, care corespundea cu idealurile mele în viață. Odată ajuns aici, după ce am plecat de la firma din România, unde din 8 ore de lucru, mai mult de 5 le petreceam vorbind la telefon, semnând acte, uitându-mă pe planuri, dând indicații, făcând devize, nefăcând ceea ce mie îmi place efectiv să fac, anume să lucrez, am ajuns în Danemarca la o firmă care face mentenanță la eoliene, la parcuri de eoliene. Danemarca este foarte independentă din punct de vedere energetic. Citeam astăzi că este a doua, România este a treia țară din Uniunea Europeană.
Lucrați în domeniul dumneavoastră, înțeleg. Ați primit un contract?
Energetic, absolut. Okay. Lucrez în domeniul meu. Și am plecat din România pentru că mi-am simțit inclusiv securitatea proprie pusă în pericol. Nu doar satisfacția profesională, materială și așa mai departe.
Odată cum ajuns aici, am securitatea proprie? Cum adică
da,
ați fost amenințat?
Da, domnul Tudor Popescu. Nu, pentru că am fost pus să semnez niște acte și să fiu de acord cu niște lucruri care nu s-au executat.
În sensul că ați putut să faceți pușcărie dacă făceați
ceasul. Da, domnul Popescu, am fost dat afară și patronul firmei la care lucram eu atunci și alții care și-au pus semnătura pe acele acte, pe acele devize și pe acele proiecte, sunt în ziua de astăzi fie în curs de judecată, fie deja în pușcărie. Am ajuns în Danemarca unde am luat...
Vă spun eu ce sunt. Sunt niște disidenți politici asupriți de statul paralel.
Da. Da, e în curs de rezolvare, să știți, această problemă. Se votează în Parlamentul nou cod penal, care o să termine odată cu dictatura asta a justiției.
Dictatura bunului simț și a justiției. Bun. Da, bravo, domnule Petreanu.
V-ați întoarce, domnul Alin?
Domnul Petreanu, odată ajuns în Danemarca, nu numai că am făcut ceea ce îmi place și anume am putut să lucrez efectiv, dar odată ajuns în Danemarca, M-am lovit în ghilimele de altceva. O altă civilizație, un alt standard, un alt mod de viață. Lucrurile mele și așteptările mele de la patria mamă au început să crească, să nu se mai rezume doar la un loc de muncă bun, doar la alte venituri, doar la satisfacție personală, ci la mult mai mult.
Patria de adopție. Patria de adopție în momentul ăsta. Domnul Alin, dumneavoastră sunteți egoist, domnul Alin, dumneavoastră sunteți egoist. Ce dați înapoi societății românești care a investit atât de mult în dumneavoastră? V-ați maturizat aici, ați făcut școală și după aia ați fugit.
Nimic, domnule Petreanu, pentru că la probleme colective eu am căutat o soluție și o rezolvare personală. Așa, e ceea ce recomand, vedeți, tuturor celorlalți.
Așa se dizolvă societățile, cu soluții individuale la probleme colective. Așa se dizolvă, domnule, peste tot în istorie. Domnul Popescu nu-i de acord.
Domnule Petreanu, mă puteți acuza că sunt unul dintre cei care și-au luat bocceluța în spinare, dar a fost problema mea proprie și personală, la care eu, ca și individ, am găsit rezolvare, mă simt mulțumit, mă simt satisfăcut, mă simt împlinit și cu conștiința împăcată.
Eu nu vă reproșez nimic, Alin, și nu vă consider transfug sau trădător. Pentru că ați făcut asta. Din potrivă, sunteți un om care s-a descurcat cum a putut, singur.
Aș vrea să fac o ultimă completare, tot făcea domnul Cristian Tudor Popescu referire la Biblie. Una dintre cele 10 porunci spune să cinstești ziua Domnului. Statul nostru și guvernul nostru, care este onor tradițional,
da,
în consecvență, nu face nimic altceva decât să transpună în contextul biblic faptul că toate zilele sunt ale Domnului.
Cinstește,
prin urmare,
toate
trebuie
zilele.
Cinstite toate. Prin,
e bună.
Prin urmare,
bună de
cu
tot
cât
asta.
Mai multe zile libere, cu atât mai bine.
Da,
trăiască tradiționalul românesc.
Sunteți, sunteți foarte spiritual, Alin. O să vă rog să ne mai ascultați și să ne mai sunați din când în când, când ne face plăcere să vorbim cu dumneavoastră. Am o întrebare. Aveți acum aveți experiența celor două sisteme. Noi aici în România avem această problemă în dezvoltare, și anume o criză de forță de muncă ce nu pare să se dea dusă nicăieri, deficit de cel puțin jumătate de milion de angajați. Din experiența noastră, cum credeți că poate fi rezolvată cât de cât această problemă? Ce ar trebui făcut?
Domnule Petreanu, cifrele sunt puțin neconforme. România are un potențial activ de 9 milioane, sunt angajați doar 4,5 milioane. Deficitul nu este atât de mare, pentru că din cei 4,5 milioane care nu lucrează, aproape 2 milioane și jumătate sunt plecați din România. Deci ar mai rămâne undeva la 2 milioane. Soluția ar fi ca cei care încă sunt în țară, care încă nu-și permit, n-au curajul, n-au conjunctura, n-au posibilitatea să găsească o rezolvare personală și să plece în afara țării, să accepte faptul că a face ceva pentru tine, pentru familia ta, pentru societatea în care trăiești, înseamnă mai mult decât să nu faci nimic.
Mulțumesc foarte mult, Alin. Alin nu mi-a răspuns la întrebare. Ideea era nu cum să-și rezolve oamenii de aici problema personală în altă țară, ci cum am putea să rezolvăm aici, în România,
aici,
chestia
da.
Asta.
Păi mulțumesc. Zic și eu, vă rog. Iar o mică observație. Ați văzut printre prioritățile guvernanților de astăzi, în frunte cu preșmierul Dragnea, că dânsul e președinte al partidului și premier în același timp.
Da?
Deci ați văzut, prioritățile sunt codul penal, să modificăm codurile penale, codul penal în așa fel încât să fie alinați infractorii, că nu există o altă modificare, nu există nimic în alt sens decât alinarea infractorilor, apoi familia, o altă problemă, familia tradițională, apoi Federația Română de Fotbal, cine să fie președinte acolo, s-a implicat și aici domnul preșmier. Uh-huh. Și ce mai vreți dumneavoastră? Ați văzut printre prioritățile guvernării problema forței de muncă?
Dezvoltarea învățământului dual ar putea fi o chestiune care să preocupe mai mult guvernarea, dar se consumă prea multă energie în alte direcții, probabil că nu mai rămâne pentru ceva atât de mărunt. Adrian, da? Adrian, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rog.
Bună ziua, domnule Petreanu, bună ziua, domnul Cristian Tudor Popescu. Eu am 36 de ani, de 6 ani de zile, să spunem că sunt antreprenor. Am o firmă de arhivare de documente. Înainte am fost angajat în diverse joburi, mare parte în vânzări, pentru că de la vârsta de 20 de ani cam alea erau cele mai accesibile joburi. Da. Reprezentant comercial sau reprezentant de vânzări. Ca să încerc să vă răspund punctual la problemele noastre, și eu am probleme și mă confrunt cu lipsa forței de muncă. Da. Lucrul ăsta mă afectează destul de mult, într-adevăr. Și eu fiind angajat, știu cât e de greu să duci acasă la sfârșit de lună un salariu minim de 1500 de lei. În momentul de față îmi plătesc angajați undeva la 1500 de lei net, plus pichetele de masă, diurne, dacă e cazul, când se pleacă în deplasări, și încă câteva beneficii. Da. Problema care am identificat-o și eu sunt, într-adevăr, ajutoarele sociale care statul le dă, inclusiv persoanelor care nu au nevoie de ele, inclusiv eu m-am lovit de angajați, de persoane care au venit să se angajeze și mi-au spus mai bine stau acasă pe 7, 8, 9 milioane decât să vin la servici pe 1500 de lei. Uh-huh. Nici măcar nu se mai punea problema dacă are vreo calificare în domeniul care mă interesa pe mine. Calificarea se făcea la locul de muncă, pentru că este foarte greu în domeniul ăsta să găsim personal calificat.
În ce domeniu sunteți? Iertați-mă, în ce domeniu?
Arhivarea documentelor. Da. Uh-huh. Nu găsim personal calificat. Personalul care îl contractăm, îl calificăm la locul de muncă. În general se întâmplă după ce s-a calificat, după 2-3 luni de zile se plictisește și pleacă. Și vă dați seama că în astea 3 luni de zile, cam undeva la o lună și jumătate, maxim 2 luni, este perioada de calificare. Din punctul meu de vedere, principalul vinovat de crearea acestei probleme este statul român. Atâta timp cât înveți persoanele să nu muncească oferindu-le ajutoare sociale, trebuie să susții aceste lucruri.
Deci statul român trebuie să înfometeze oamenii astfel încât ăștia se ducă la muncă. Asta e atitudinea, nu?
Nu, 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 am spus.
Dar cum?
Nu am spus acest lucru. Aici am identificat două probleme. Odată taxele foarte mari pe partea de salarizare care ne plătim și care l-au spus și antevorbitorii mei.
Da.
Și partea de ajutoare sociale. În momentul în care statul va tăia ajutoarele sociale persoanelor care nu au nevoie de ele și va opera o scădere a acestor taxe de muncă, atunci implicit și salariile persoanelor vor crește. Uh-huh. Eu cel puțin dacă aș...
Păi de ce să crească? Stați puțin, că din punct de vedere economic e logic ce spuneți. De ce ar crește salariile în condițiile în care acum, când e criză de forță de muncă, nu pot fi mărite?
Păi eu nu pot să măresc în momentul de față, vă spun punctul meu de vedere, eu nu pot să măresc în momentul de față salariul unui angajat atâta timp cât am taxele care le am pe salarii.
Păi, dar nu vă așteptați să scadă taxele astea pe muncă. Sunt cam 42%. Nu știu, nu cred. Cred că la nivel european suntem...
42%.
Cum așa suntem, nu. Pentru ca să-i dai 1000, mă rog, ca să-i dai 1000 de euro în mână unui om, trebuie să mai dai vreo 800 de euro la stat. Cam pe acolo suntem.
Înțeles.
Da. Dar, deci nu vă aștepta să scadă, că e o așteptare...
Nu mă aștept să scadă și nici nu mă aștept la prea multe lucruri.
Sincer, nu cred că... Nu cred că va exista vreun guvern care să aibă curajul de a umbla la ajutoarele sociale. Pentru că acolo este o bază de votanți. În România nu tai venituri.
Asta vreau să spun eu.
Da.
Asta vreau să spun și eu. Este mașinăria de voturi. Și altă problemă, care nu pot să spun că sunt foarte de acord cu ea, dar discutând și cu alți prieteni care sunt în aceeași situație ca mine, deschiderea spre, nu știu dacă mă exprim bine, spre imigranți...
Da, iată o chestiune serioasă. Nu, voiam să vă întreb asta, nu știu cât vă ajută, având în vedere particularitățile business-ului pe care îl aveți, dar să reamintim, în România există o contingentare, adică există o limitare a numărului de muncitori non-UE care pot fi admiși exact într-un an. Pentru anul acesta este vorba de 7.000 de persoane, cu totul. E o picătură într-un ocean, în condițiile în care deficitul de angajați este, mă rog, se presupune așa, se estimează că e undeva pe la jumătate de milion. Dar ce părere ați avea dacă ar fi desființată această contingentare? Să poată să vină în România, vedeți că e și o problemă culturală aici, să vină muncitori de oriunde, din Afganistan, din Pakistan, așa, să se angajeze legal.
S-ar rezolva oarecum această problemă a forței de muncă în România, dar nu cred că acești oameni se vor opri în România, ci vor pleca mai departe spre țările mult mai dezvoltate din Europa, unde salariile sunt mult mai mari.
Mulțumesc foarte mult, Alin, pentru intervenție. Nu, Adrian, mulțumesc, Adrian, scuzați-mă. Nicolae, bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, domnilor.
Vă rog.
Și felicitări pentru subiectul ales astăzi. Este unul extrem de important și cred că ar trebui...
Da, nu prea găsim soluții, da.
Da, trebuie scos cât mai mult în evidență. Sunt antreprenor de 8 luni, am 30 de ani. Am fost angajat, interes până acum, în multe domenii. Și cred că problema generală...
Sunteți la primul business? La prima...
am avut un faliment, deci sunt la al doilea, aș putea spune.
Sunteți pe drumul cel bun, înseamnă dacă ați revenit. Vă rog.
Da, mulțumesc. Spuneam că problema este, cred eu, atât din partea angajatorilor, cât și din partea angajaților. Și anume, cu privire la angajați, oamenii, în general, except în generația asta tânără, nu au respectul pentru muncă, cum să vă spun, sunt obișnuiți să se trezească dimineața, să plece la serviciu ca să aibă de unde veni. Nu toți, desigur, sunt oameni care muncesc.
Haideți, domnul Nicolae, așa a fost dintotdeauna, pe cuvânt, dintotdeauna. Eu lucrez din 1987, întotdeauna am avut colegi leneși și întotdeauna am întâlnit și niște oameni care vor să muncească. Eu nu cred că acum e mai rău ca înainte. Și acum, să știți, în radio am văzut oameni care abia așteaptă să facă ceva și au inițiativă și sunt creativi și alții care abia așteaptă să se ducă acasă.
Așa este, însă, cred că această problemă ar putea fi rezolvată prin educație, prin educația de a iubi munca, prin a da șansă de mici copiilor să poată fi duși undeva să lucreze. Știți la ce mă refer? Uitați, spre exemplu, eu sunt din Republica Moldova. În timpul școlii mele gimnaziale, pentru că liceul l-am făcut aici, în România, crescând la sat, aveam așa, în perioada toamnei, când trebuiau să se strângă roadele câmpului, cu școala, de prin clasa 5-a, parcă nu mi-amintesc, mergeam și ajutam cumva oamenii, proprietarii, să-și strângă roadele. Acea perioadă mi-aduc aminte cu drag de ea, pentru că am învățat cât de greu, am sesizat cât de greu este să muncești, am sesizat ce înseamnă să te trezești în fiecare dimineață, să te duci la serviciu și să aștepți, în cazul țăranilor, toamna, să poți să îți iei câțiva lei. Și m-a ajutat asta pe viitor în viață. Eu, indiferent unde am fost angajat, de fiecare dată, pe orice poziție, și cred-mă că am făcut multe joburi și joburi, inclusiv de măturat străzi, le-am făcut ca și cum le-aș fi făcut pentru mine. Asta m-a ajutat să ies în față peste tot pe unde am fost angajat și m-a ajutat să iau și decizia de a face pasul ăsta. Și atunci, de asta zic că eu cred că din perspectiva angajaților, cred că ar trebui cumva, nu știu, educația asta de mici copii, mai puțin, poate părinții ar trebui să le ofere mai puține, beneficii copiilor.
Bun, o cultură a muncii, da, o cultură mai protestantă din punctul ăsta de vedere. Dar ziceți-mi, Nicolae, unde greșesc angajatorii? Că am înțeles de ce sunt vinovați angajații, dar dumneavoastră ați zis că vreți să vorbiți din ambele puncte de vedere. Spuneți-mi de ce greșesc angajatorii.
Angajatorii greșesc din punctul meu de vedere din cauza faptului că nu angajează sau nu dau șanse oamenilor care nu au neapărat experiență în jobul pe care îl caută ei, dar sunt niște oameni buni, niște oameni muncitori, pentru că eu cred că orice, adică un om dacă vrea să muncească, indiferent pe ce fel de job va fi pus. Bineînțeles că vorbim acum de, inginer aerospațial, n-ai nicio treabă cu asta, dar de joburile astea comune, da? Dacă angajatorii ar da un pic, șansa oamenilor determinați, motivați să demonstreze, eu cred că ar fi în avantajul lor. Eu asta urmez să fac, asta vreau să fac, pe modelul ăsta vreau să cresc și cred că mă va ajuta în primul rând calitatea omului și abia după aceea experiența și câte știe, pentru că să știți că la un job când mergi, indiferent dacă mai ai experiență în spate, oricum va trebui să o iei oarecum de la zero, pentru că trebuie să cunoști oamenii, trebuie să cunoști niște fluxuri. Sunt mai multe...
Nicolae, pot să vă întreb? Ați zis că ați dat un faliment. Ce business era și de ce ați dat faliment?
A fost un magazin online în care voiam să vând haine. Neavând experiență nici măcar o oră în domeniul ăla. Bugetarea pe care mi-am previzionat-o pentru acel business a fost total eronată. Și bineînțeles că în momentul în care am dat piept cu mari competitori,
v-au îngropat. Și acum aveți angajați? Acum aveți angajați?
Acum am, am doi angajați, nu sunt, eu mă ocup de partea de vânzări, lucrez în comerț, am doi angajați, dar nu fac parte din vânzări, sunt, mă rog, contabil și partea de grafician, dar urmează și îmi doresc să angajez în acest an, probabil, oameni și pe vânzări,
okay,
acolo unde de fapt am nevoie. Asta vă spuneam, asta voi urmări. Calitatea omului, în primul rând, și abia după aceea experiența. Pentru că eu când m-am angajat în vânzări, spre exemplu, în urmă cu 4 ani aproape, nu aveam experiență nici măcar o zi de vânzări. Nici o zi. A fost cel mai bun când am plecat din firmă, pentru că mi-am dorit să reușesc, cum să vă spun?
Ați fost motivat. Ați fost motivat. Mulțumesc foarte mult, Nicolae, pentru intervenție. O să mai luăm câteva telefoane, încercăm să ținem emisiunea cât putem. Cătălin, bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, domnilor, vă salut.
Vă rog.
Am și eu punctul meu de vedere, sper să fie destul de scurt.
Vă rog.
Practic, aș putea spune că sunt liber profesionist, sunt ofițer în Magna Comercial.
Da.
Nu sunt de acord cu domnul Cristian Tudor Popescu, pentru că și eu am refuzat la rândul meu contracte. Trebuie remunerat angajatul în funcție de lucrurile pe care le face. Ok, foarte mulți care refuză joburile, dar ce înseamnă jobul respectiv? Ce ai de făcut? Poate la prima vedere este un salariu bun, dar dacă ar fi să comparăm cu obligațiile pe care le are, poate nu e atât de bun salariu.
Dumneavoastră aveți...
Păi și e mai bine să nu iei niciun salariu și să stai acasă?
Nu sunt de acord cu venitul ăsta minim, garantat. Toată lumea trebuie să muncească. Și
păi și atunci unde e contradicția cu mine? Mă iertați, am susținut eu venitul minim garantat?
Nu, ați susținut că omul trebuie să muncească.
Păi și atunci? S-a spus că nu sunteți de acord cu mine. Unde nu sunteți? Că cu drag aș vrea să văd unde nu sunteți, că am nevoie de...
Am cunoștințe,
o contradicție.
Prieteni care chiar discutam astăzi cu unul dintre ei, faptul că nu-și vede copilul decât dormind, are un copil mic și se gândește foarte, foarte serios să plece afară, pentru că oricum nu-și vede copilul și banii sunt mult prea puțini pentru programul pe care îl are și pentru treaba pe care o face. Și cred că multe din firmele din România, din domeniul privat, cam asta este oferta pe care o fac. Și, nu știu.
Da. Tot n-am înțeles unde nu ne înțelegem, din păcate, dar e bine.
Sunteți ofițer în Marina Comercială. Asta dacă nu am... Dumneavoastră aveți și sunteți liber profesionist. Păi dumneavoastră aveți la alegere. Spuneți-mi, prin ce țări ale lumii, pe ce oceane ale lumii ați muncit pentru diferiți armatori?
Cam pe toate. Și
vedeți?
Credeți-mă că nu este atât de bogată oferta.
Uh-huh.
Dar consider că un om care este calificat nu se poate vinde chiar aproape gratuit.
Corect. Sunt de acord cu
noastră. Chiar caută oameni foarte calificați, dar oferă foarte puțin. Iar ce spunea o doamnă înaintea mea, cum că nu-și permite să-și plătească angajații, păi atunci să închidem business-ul și plecăm acasă. Dacă nu este profitabil, de ce nu mai ținem?
Păi să știți că se întâmplă, din păcate. Sunt business-uri care nu pot funcționa pentru că nu găsesc suficienți angajați. Și atunci se închid. Pentru că nu reușesc să-i plătească pe măsura așteptărilor. Eu nu spun că așteptările sunt... exagerată. Oamenii vor salarii mai mari. E dreptul lor să aștepte salarii mai mari, să-și dorească să fie mai bine plătiți. Dar, din păcate, mediul economic și productivitatea din țara noastră limitează marginile de profit într-așa o măsură încât nu pot fi oferite salarii mai mari.
Da. Domnul Cătălin, vreau să vă spun ceva. Dacă eu nu mai apuc să fac gazetărie în țara asta, și s-ar putea să ajungem, după cum văd eu lucrurile și în situația asta, adică nu mai lucrez nici la Europa FM, nu mai apar nici la televizor, nu mai pot să scriu, nu mai pot să fac toate astea, să știți că mă duc acasă și fac meditații de matematică și de fizică. Și nu consider că asta este, că mi-a căzut gradul. Știți că așa e o expresie. Sau că sunt super calificat pentru așa ceva. Deci muncești ceea ce îți oferă piața muncii într-un anume moment și în funcție de situația pe care o ai.
Ultimul telefon de azi, Marius, bună ziua! Mulțumim că a stat pe linie până acum cu noi.
Alo, bună ziua!
Vă rog, Marius.
Încerc să fiu scurt pentru că imediat încep munca.
Da.
În primul rând, sunt din Italia și am mare respect de dumneavoastră,
da,
și pentru domnul Popescu mai ales. Știți ce vreau să vă spun?
Vă rog.
Eu sunt un simplu muncitor. Am venit în Italia, am venit să muncesc, să-mi fac un trai mai bun. E greu să te întorci în România pentru că sunt câteva lucruri care într-adevăr deranjează multă lume, mai ales băieții, persoanele care sunt tăinătate.
Da.
Marius, iartă-mă, de când ești plecat în Italia?
Asta e al de 10-lea an.
Pentru că vorbești deja cu un accent
accentul foarte ușor.
Italian pronunțat. Da, 10 ani înseamnă ceva. Așa e.
Nu, 20.
20.
Da, atunci se explică, da.
Mai aveți familie în România, Marius? Sau ați adus pe toți în Italia?
Da, maică mea, da. Socri. Am și două fetițe și pentru asta mă gândeam mai mult. Care una ar trebui să începe școala.
Nu, stați o secundă, Marius. Fetițele au rămas în România?
Nu, nici vorba.
Le-ați adus.
Nu, sunt cu noi, bineînțeles. Fetele sunt cu noi. S-au și născut aici în Italia, s-au născut în Italia.
Mai vizitați România din când în când?
Bineînțeles, odată pe an vin tot timpul.
Și se schimbă?
Știți,
sau...
Ne deranjează mai ales.
Atât vă mai întreb și după aia vă las să vorbiți. Veniți odată pe an și vedeți că se schimbă?
Din contră.
Cum adică
asta
din contră?
Mai rău merge.
Mai rău.
Din contră, nu se schimbă. Da, mai rău. Uh-huh. Nu se schimbă bine, nici într-un caz. Uh-huh. Puține lucruri care sunt mult mai bune. Mai bune. Poate de ce am plecat.
Da.
De când am plecat. Știți ce vreau să spun? În legătură cu sistemul social din România, nu e că-l cunosc eu prea bine. Văd un pic ce se întâmplă și în Europa, dar aș vrea să răspund un pic cu un proverb. Nu-i prost cine mănâncă 5 pâini, e prost cine dă 5 pâini. La, tipic, la persoanele care le dau ajutorul social. Românul nu e prost ca să răspunde banii. Dacă ia cu două mâini.
Da. Mulțumesc foarte frumos, Marius, pentru intervenție. O să oprim aici emisiunea noastră. Da, nu mă așteptam să găsim neapărat așa noi soluția miraculoasă, dar rezultă că venitul global, ajutoarele sociale sunt teribil de nepopulare, că nu prea sunt oameni calificați și că așteptările salariale sunt foarte mari. Nu? Cam asta e ce am observat din emisiunea asta, domnule Popescu.
Da. Și că o soluție pe termen lung este educația muncii, schimbarea atitudinii față de muncă, atât a salariaților, cât și a patronului. Mai puțin se discută despre asta. Și patronii trebuie să-și schimbe atitudinea față de muncă. Dar, bineînțeles, asta e pe termen lung.
Uite,
iar pe termen scurt, soluția este aceea pe care ați discutat-o. Adică importul de forță de muncă. Să vină aici vietnamezii, filipinezii, chinezii, care vor să muncească.
Uh-huh.
Da? România nu mă... Trăim într-o epocă globalizată, nu mai suntem noi de noi, ca pe vremea lui Ceaușescu, nu vreți să munciți? Foarte bine, aducem vietnamezi. Știți ce se va întâmpla însă? Când vor fi suficient de mulți muncitori străini în România? Ei vor fi atunci cauza pentru nivelul de trai scăzut al românilor, cauza inflației, cauza tuturor relelor. Nu guvernul, nu coaliția de guvernare, străinii care vin și iau locurile românașilor de muncă.
Da, bine, mulțumim. Avocatul diavolului se încheie aici, ne reauzim săptămâna viitoare.
Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.